Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya Nzanga awana Washington DC paito zeliko pisa binu sango eye, sango na biso na Lukota na Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA na Edi Isango. Mbote na binu banso. Bitumba bizongeli uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na North Kivu. Ngambo bibale ezali kofunda na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kini bisika biango. Lokito ya bibudeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo. Lobi loleki M23 epamela ki na liyebisi mampinga maekolo. Congo démocratique FRDC kosangana na FDLR batombo ki ba Rwanda pe ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pe kubundisa yango na mboka Rangira. M23 e la kakibongo ko yanula na makasi pe na mayele manso pe kubatela ba vandi batombo ki ba M23 ba zali kupamela mbula materie ko Congo démocratique ko boya loboko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU pe ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya STP inyo Afrikan ba singa ki yango M23 ikobi kolo ba ete ilinginde masolo pona kosini sa matata maye batombo ki ba M23 ba botola mboka bunagana pe nzinga nzinga na yango utule 13 juin 2022 iliki ekokisi sika koleka sanza minei mikolo mibale miliki mabongisi maye mazali na mambula matarite Human Rights Watch ma pamela kipe lokola mbula matarite ekolo Congo Demokratika kobundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabongisi masusu masanga ya basimba minduki. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Kardinal Fridolin Ambongo asengi na mbula matari kopesa pole na maimatali bokonzi ya boko koto bonkumu pona kosukisa bitumba kati na bayakana bateke na kwamuta. Alobi yango liboso ya bapanzi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kuwelela mabele kati na kabila mingi misusu pe baye bazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka Masiambe. Apameli mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moyindo sima na bobomi boye bozali kosale makuna. Alobi pona ye loboko yango ezalinde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kombo ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba jayi ya politiki na kwa muta. Alobi ete bato mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe bato basusu bakabila basusu bakenda kosala miluna na esika na kwa muta. Akundoli ete asali mibembo mibale mikro miliki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta. Kardinal Ambongo alobi pe mobulu mouta ki mpe na ba mokonzi ya bokoko ya lukuta to kianfu uyu alinga ki kotia ba kumu ya lukuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke bakolo mabele. Episkopo ya lukumu ya Kinshasa a pesa ki mukanda ya makambwa muna ki lubileleki na ministre ya wayambo yekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epai na nani akendaki kuluba makambo amonaki na kwa muta. Mikolo miliki kardinal Ambongo apamelaki buzangi ya lita na kwa muta boyebo mimi mubulu moye manso bato penye na kama moko na tuku sambo na mitano basi bakufi na bubumi boye bozali kosala mape bato mingi bankoto bakini bisika yango bozali kolanda sango na Lingala utu wa Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, kapitaine Ibrahim Traoré oyo a botolaki bokonzi le 30 septembre eleki a vandi sami lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mokonzi ya sika akuponama na 2024. Kapitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a botolaki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a botolaki bokonzi na Rock Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyo Etats-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapore.